Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գերմանիայի խորհրդարանն այսօր քվեների ճնշող մեծ ամասնությամբ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, սրանի պատասխան Թուրքիան հետ է կանչում Բեռլինում հավատարմագրված իր դեսպանին։ Ստեփանակերտում չեն բացառում, որ Սամվել Բաբայանը կարող է նշանակվել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, Ղարաբաղյան ուժերի նախկին հրամանատարը Ստեփանակերտ կվերադառնա Կիրակի օրը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կրկին խոսում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորության մասին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները սակայն կառավարությունից հնչող այս կոչերին ու հավաստիացումներին չեն հավատում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բունդեստագում քվեարկությամբ ընդունվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևը։ Անկարան անցած օրերին բազմիցս նախած զգուշացրել է, որ ընդունումը վնաս կհասցնի թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Բունդեստագի կողմից հայերի եւ այլ քրիստոնյա ժողովուրդների դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ Բանաձևի ընդունումից հետո Անկարան խորհրդակցությունների համար հետ է կանչել Գերմանիայում իր դեսպանին։ Բանաձևի ընդունումից հետո Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն կարծի է հայտնել, թե մեջբերում եմ նման անպատասխանատու և անհիմն որոշումներով գերմանացիները փորձում են թաղել իրենց սեփական պատմության մութ էջերը, մեջբերման վերջը։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրտուլմասը տեղի ունեցածը պատմական սխալը որակել։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում մահաց ու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Խորեն Դերենիկի Հարությունյանը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունն է հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին, ասվում է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում օպերատիվ իրավիճակը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության հատուկ օպերատիվ ծառայության աշխատակիցների աշխատանքի շնորհիվ առանձնակի խոշոր չափի կաշառք $5,000 ստանալու պահին ձերբակալվել է Երևան քաղաքի Մաշտոցի զինկոմիսարիատի 2-րդ բաժնի պետ փոխգնդապետ Շանթ Ավետիսյանը։ Քրեական գործով իրականացվում է հետաքննություն։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այսօր բավարարել է Լեյլա և Արիֆ Յունուսների հայցնն դեմ Ադրբեջանի։ Միեդի հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանցի իրավապաշտպան ամուսինները հայցով բողոքել են անազատության մեջ գտնվելիս իրենց ցուցաբերված անհամարժեք բժշկական օգնության կապակցությամբ։ Միեդը ամուսինների իրավունքների ոտնահարումը հաստատել է Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով, որը արգելում է խոշտանգումները, և սահմանել է փոխհատուցում յուրաքանչյուրին 13,000-ական եվրո և ևս 4,000-ական եվրո դատական ծախսերի համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բեռլինում կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպելուց հետո ասել է, որ հզորացնելով արևելյան Եվրոպայում և Բալթյան երկրներում տեղակայված ստորաբաժանումները, ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում արճակատման չի ձգտում։ «Մենք ուժեղացնում ենք մեր հավաքական պաշտպանությունը ոչ թե հակամարտություն սադրելու, այլ կանխելու համար», ասել է Ստոլտենբերգը և ավելացրել, որ ՆԱՏՕ-ն նոր սառը պատերազմ չի ուզում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի Գերմանիայի Դաշնային Խորհրդանի Ստորին Պալատի Բունդեսթագի այսօր կայացրած որոշման մասին, որով գերմանացի օրենսդիրները քվեների ճնշող մեծ ամասնությամբ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունները որակեցին որպես ցեղասպանություն։ Գերմանիայի խորհրդարանն այս որոշումը կայացրեց չնայած Անկարայի կոշտ արձագանքին և դիվանագիտական ճնշման, ինչպես և ցեղասպանությունը ճանաչած այլ պետությունների պարագայում Գերմանիայի դեպքում ևս Անկարայի արձագանքը կոշտ էր խորհրդանում կազմակերպված քվեարկությունից 2 ժամ չանցած, Թուրքիան հայտարարեց Բեռլինում իր դեսպան Հուսեյն Ավնիին հետ կանչելու մասին։ Բունդեսթագում այսօր ծավալված քննարկումներին հետևել է Հեղինե Բունյացյանը։
Գերմանիայի Բունդեսթագն այսօր գրեթե միաձայն ճանաչեց այդ ցեղասպանությունը։ 1915-ի իրադարձությունները 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակող բանաձևն ընդունվեց ընդամենը 1:1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Քվեարկությունից առաջ խորհրդանական բոլոր ուժերը կրկին պաշտպանեցին կոալիցիա և ընդդիմադիր կանաչների համատեղ այս նախաձեռնությունը, ընդգծելով, որ իրենց նպատակն է ոչ թե մեղադրյալի աթոռին նստեցնել Թուրքիային, այլ ուղեր ցղել, որ պետք է հաշտվել, և դա հնարավոր է միայն սեփական անցյալի հետ առերեսվելու
դեպքում։
Ցեղասպանությունից 101 տարի անց կարծում եմ ժամանակն է, որ Գերմանիան, որպես երկիր, որը ցավոք Օսմանյան կայսրության դաշնակիցն էր, ընդունի, ինչ է կատարվել և պատասխանատվություն ստանձնի։ Դա ազդակ կլինի նաև Թուրքիայի համար նոր հայացքով նայելու փաստերին, հայտարարեց փաստաթուղթն առաջ տանող ուժերից մեկի, կանաչների ղեկավար Ջեմ Օզդեմիրը, կոչ անելով գործընկերներին չընկրկել պաշտոնական Անկարայի ցնչող սպառնալիքների առջև։ Բունդեսթագի պատգամավորներին ոչինչ չի սպառնում իրենց կարծիքը արտահայտելու համար։ Միջդեռ Թուրքիայում վտանգի տակ են բոլոր նրանք, ովքեր աջակցում են հայ-թուրքական հաշտեցմանը։ Հայ բառը միշտ և այսօր էլ Թուրքիայում հայհոյանք է։ Երբեմն ես էլ եմ արժանանում այդ հայհոյանքին, ինչպես իմ ընկեր Հրանդինքը, որ
սպանվեց։ Für die Versöhnung zwischen Türken und Armeniern in der Türkei eingesetzt hat und damit dafür mit seinem Leben bezahlt hat.
Վերլուծաբանները փաստում են, որ դեռևս անցած տարվանից շրջանառվող այս փաստաթուղթը քվեարկության է դրվում բավական զգայուն մի փուլում, երբ Գերմանիան և ողջ Եվրամիությունը Թուրքիայի աջակցության կարիքն ունեն Նապոլինի միգրանտների հոսքը դադարեցնելու հարցում։ Չնայած դրան ու Անկարայի ցնչող շարունակական սպառնալիքներին, այսօր ելույթ ունեցած բոլոր պատգամավորները փաստեցին, Գերմանիան 1 դար առաջ աչք փակեց ոչռագործության առջև, այսօր նման բան անելու իրավունք չունի։
Vor über 101 Jahren nahm
Սա մեղադրանք չէ Թուրքիային, սա խոնարում է զոհերի հիշատակի արչև, որոնք այդպես էլ հնարավորություն չունեցան այս քննարկմանը ներկա լինելու։ Մենք այն ժամանակ լինելով Թուրքիայի դաշնակից լռել ենք, սակայն այսօր պետք է հստակ բարերով նկարագրենք կատարվածը։ Ցեղասպանությունը կոչենք ցեղասպանություն։ Այս հստակությանը զոհերն ու նրանց ժառանգները շատ երկար են սպասել, հայտարարեց իշխող կոալիցիայի անդամ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Դիտմար Նիտան։
Mussten in den Jahren 1900
Ցեղասպանության հարյուրամյակի խորհրդանի Շան Մորուկով ամբյոնին մոտեցած պատգամավոր Ալբերտ Վայները անգամ հայերեն սկսեց ելույթը։
Սիրելի հայեշ Սեֆկելի Թոկլեր։
Խորհրդանի նախագահ Նորբերտ Լամերտն էլ ընդգծեց Բունդեսթագի պատգամավորները անցած օրերին բազմաթիվ անգամ սպանության սպառնալիքներ են ստացել, սակայն որևէ բան չի կարող ճնշել խոսքի ազատությունը Գերմանիայում։ Ժամեր առաջ բանաձևի ընդունման մասին խոսեց նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով պայմանավորությունների պատճառով ներկա չէր քվեարկությանը։ Մերկելը պնդեց, չնայած որոշ հարցերում ունեցած տարաձայնություններին, Գերմանիան ուզում է պահպանել ռազմավարական կապերը Թուրքիայի հետ։
Ja, was die Abstimmung im Deutschen Bundestag anbelangt, so
Մենք նաև աջակցում ենք հայ-թուրքական հաշտեցմանը եւ ուզում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ Անկարայի հետ, հայտարարեց Գերմանիայի կանցլերը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտերբերգի հետ ասուլիսի ժամանակ։
Արդեն նշեցինք, որ Անկարան շատ կոշտ կերպով արձագանքեց այսօր Բեռլինում կայացված որոշմանը։ Երկար տարիներ Թուրքիան վստահ էին, որ գոնե Գերմանիայի պարագայում նման զարգացումներից ապահովագրված են։ Թուրքական իշխող շրջանակներում այս համոզմունքի ձևավորմանը մի շարք գործոններ էին նպաստել, նախ եւ առաջ Գերմանիայում մեծականակ թուրքական համայնքի առկայություն, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Բեռլինը առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրության մերձավորագույն դաշնակիցն էր եւ հայոց ցեղասպանության համար եւս որոշակի պատասխանատվություն էր գրում, ինչը եւ կարող էր հետ պահել պաշտոնական Բեռլինին 1915 թվական իրադարձություններին անդրադառնալու մտքից։ Գերմանացի պատգամավորները, սակայն, մի կողմ դրեցին այս բոլոր փաստարկները քվեների ճնշող մեծ ամասնությամբ, այսօր կողմ քվեարկելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին, այս որոշմանը հետևած թուրքական արձագանքներն իմի է բերել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան կոշտ արձագանքեց այսօր Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը։ Բեռլինում Թուրքիայի դեսպան Հուսեյն Ավնի Կարսլուողլուն բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո կանչվեց Անկարա։ Երկրի ղեկավարներն էլ մեկը մյուսի հետևից հանդես են գալիս Գերմանիայի որոշումը դատապարտող հայտարարություններով։ Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը լրջորեն կանդրադառնա թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Քենիայում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, խոստանալով հետագա քայլերը մանրամասնել երկիր վերադառնալուց հետո։ Վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը Բունդեսթագի որոշումը սխալ է համարել, հայտարարելով, որ Թուրքիան չի ամաչում իր պատմությունից։ Թուրք ժողովրդի անցյալը հայտնի է, այս ժողովուրդը հպարտանում է իր անցյալով, մեր պատմության մեջ ամոթալի իրադարձություն չկա, ասել է Յիլդրիմը, հավելելով, որ բանաձևի ամբողջական տեքստին ծանոթանալուց հետո հստակ քայլեր կձեռնարկվեն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Թվիթերում կատարած գրառմամբ համոզմունք է հայտնել, որ այս որոշմամբ Գերմանիան փորձում է փակել իր պատմության մութ էջերը։ Երկրի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հայտարարությունում էլ նշվում է, որ Բունդեսթագի բանաձևը օրենքի նկատմամբ դրսևորված արհամարանք է, դրանով պատմությունն է քաղաքականացվում, ինչը թույլ չի տա ազատորեն քննարկել պատմական խնդիրները։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլ Մուշը եւս Թվիթերում է արտահայտել իր դժգոհությունը, գրելով. Անկարան բոլոր հարթակներում կպատասխանի Բունդեսթագի որոշմանը, որը իրավական ոչ մի ուժ չունի։ Նրա պնդմամբ այս հարցով պետք է զբաղվեն ոչ թե քաղաքական գործիչներն ու խորհրդարանները, այլ գիտնականներն ու պատմաբանները։ Գերմանացի օրենսդիրների այսօրվա գրեթե միաձայն որոշմանը արձագանքել է նաև Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության հայազգի պատգամավոր Մարկ Արիեսայանը։ Պաշտպանելով իշխանության տեսակետը, Եսայանը համոզմունք է հայտնել, որ որոշումը լիովին քաղաքական է և հայերին չի վերաբերում։ Նա նշել է, որ այս խնդիրը հայերը և թուրքերը պետք է լուծեն, այլ ոչ թե Գերմանիայի Միացյալ Նահանգների խորհրդարանները։ Թուրքական Մեջլիսն էլ պատրաստվում է միասնական տեքստով արտահայտել իր բողոքը, որին սակայն չի միանա քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, իսկ ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Öztürk Yılmaz-ը հայտարարել է, որ ընդունված բանաձևը Թուրքիայի դեմ օգտագործվող քաղաքական գործիք է, որը վնասելու է ինչպես թուրք-գերմանական, այնպես էլ հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Նույն կուսակցության պատգամավոր Բյուլենդ Քուշօղլուն էլ որոշման ընդունումը կապել է արտաքին հարթակում Թուրքիայի թուլության հետ, ինչի համար նա մեղադրել է նախագահ Էրդողանին։ Գերմանիայի խորհրդարանը այսօր ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշում։ Ավելի վաղ Թուրքիան ամենաբարձր նախագահի մակարդակով էր զգուշացրել, որ այս բանաձևը կվնասի թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բունդեսթագի որոշմանը Երևանից հնչող արձագանքները եւս չուշացան։ Գերմանական խորհրդարանում կայացած քվեարկությունից բառացիորեն կես ժամ անց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե Բունդեսթագի այսօրվա որոշումն անցած տարի Գերմանիայի նախագահ ցեղասպանության մասին հայտնի հայտարարության տրամաբանական շարունակությունները ընդհանրապես զգացվում էր, որ վերջին շաբաթներին Երևանում այս որոշմանը սպասում էին։ Թերևս պատահական չէր, որ Գերմանական խորհրդարանում ցեղասպանության հարցի քննարկումից մոտ 2 շաբաթ առաջ Երևան ժամանեց Բունդեսթագի փոխնախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը, բանաձևի հաստատումից հաշված ժամեր առաջ էլ գերմանական Բիլդ Օրաթերթը հարցազրույց տպագրեց Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բունդեսթագի այսօրվա որոշման երևանյան արձագանքներն իմի է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը ողջունում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի կողմից հայերի եւ այլ քրիստոնյա ժողովուրդների դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հավելելով, թե այս բանաձևը, թե Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկի անցած տարվա հայտարարությունը Գերմանիայի արժեքավոր ներդրումն են ոչ միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործում, այլև ընդդեմ ցեղասպանությունների մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման համամարտկային պայքարում։
Մինչդեռ այսօր Գերմանիան եւ Ավստրիան, որպես Օսմանյան կայսրության նախկին դաշնակիցներ, ընդունում են հայոց ցեղասպանության իրականացման մեջ իրենց պատասխանատվության բաժինը, ապա Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են համառորեն ժխտել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանության անհերքելի փաստը։ Միջազգային հանրությունը 101 տարի սպասում է, որ Թուրքիան կարգերեսվի իր պատմությանը։
Իշխող Հանրապետականը ևս ողջունում է Գերմանիայի խորհրդարանի այս քայլը։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը կարևորում է, որ նման բանաձև ընդունել է Գերմանիայի ընտրովի մարմինը։
Կարծես թե քշերքի նժարին դրված էր եվրոպական, այսպես ասած, լուրջ արժեքների եւ թուրքական լոբի կամ թուրքական մերժողականության այս ամբողջ այս գործընթացը եւ քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ իսկապես այն մեծ գործի սկիզբը պետք է լինի ամբողջ եվրոպական, հա, եվրոմիության բոլոր երկրների համար, որպեսզի նաեւ այս ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի մեջ նաեւ կարողանան չմերժելով, ճիշտ գնահատական տալով կանխել հետագա ցեղասպանությունները։
Դիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ևս ակնհայտ հաջողություն է համարում այս բանաձևի ընդունումը ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, սակայն, նաև նկատում է, այս բանաձևը ոչ թե հայամետ է, այլ ավելի շուտ ուղղված է Թուրքիայի դեմ։
Սա չի կարելի դիտարկել պրոհայկական բանաձև, շատ լավ է մեզ համար։ Գործընթաց շարունակվում է, պատմական արդարության գործընթաց շարունակվում է, դա լավ է, միանշանակ։ Բայց թող սա երբեք չդիտվի, թե Գերմանիայի կառավարությունը, Եվրոպայի ամենահզոր երկիրը, հանկարծ պրոհայկական և մաքուր պրոհայկական որոշում են կայացել, դա իր շահերից է եղել, նաև Թուրքիան եվրոմիությունը ընդունելու կաշկանդող քայլերից մեկն է սա, սա պետք է դիտարկել այդ շրջանակներում։
Արամ Մանուկյանը նաև մտավախություն է հայտնում, որ Էրդողանը կարող է այս բանաձևին ի պատասխան սրել իրավիճակը Ղարաբաղում։
Մնում է, որ մի քիչ զգուշանանք, որ հանկարծ դրա վնասները ավելի շատ չլինեն, քան օգուտները։ Հուսանք, վնասները այն է, որ այսօր եթե Ղարաբաղի ճակատում լարվածություն է, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները, որ կարող էին լավանալ, ինչի կողմնակիցն ես, մեր կուսակցությունը, բայց այս պահին, քանի որ իրավիճակը մի ուրիշ է, լարված է, և այս որոշումը չէ ուզի, այսպես ասեմ, որ դա կարող է վնասել և ավելի լարել իրավիճակը, բայց չի բացառվում, որ նաև դա կարող է վնաս հասցնել այսօրվա առավել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կարևոր և արմատական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է համարում Բունդեսթագում բանաձևի ընդունումը։ Ըստ Ռուստամյանի, պահը հասունացավ, երբ բոլորը հույսը կտրեցին Ցյուրիխյան գործընթացից։
Բոլորը նաև կամաց-կամաց ընկալում են, որ իրական կարգավորում հնարավոր չի առանց ցեղասպանության ճանաչման, որտեվ Թուրքիան շարունակում է մնալ իրավահաջորդը Օսմանյան կայսրության, ժխտելով և իր ագրեսիվ քաղաքականությամբ, որը բնականաբար բոլորին արդեն, այսպես ասած, հաստրել է համապատասխան աստիճանի արհամարանքի այդ քաղաքականության նկատմամբ։
Ռուստամյանը կարևոր է համարում նաև, որ Օսմանյան-Թուրքիայի դաշնակիցներն են սկսել ճանաչել ցեղասպանությունը և ընդունել նաև իրենց մեղքը։
Ճանաչողը Գերմանիան է, նրան նախորդել էր նաև Ավստրիայի ճանաչումը, որ երկուսն էլ եղել են զինակիցը, գործընկերն են եղել, դաշնակիցն են եղել Օսմանյան կայսրության, և իրենք իրենց բաժին մեղքը ճանաչելով նաև ուղղություն են տալիս, որ մյուս ավելի գլխավոր մեղավորը, որ ինքն է հիմնականը կատարողը եղել ցեղասպանության, պետք է բնականաբար ճանաչի։ Եվ մի երկիր է ճանաչում, որ ունի հսկայական արխիվ նաև այդ իրադարձությունների հետ կապված։
Ռուստամյանի խոսքով բանաձևի ընդունումը բեկումնային կարող է դառնալ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։
Ես սա կանվանեի իսկապես բեկումնային մի գործընթաց ցեղասպանության ճանաչման պրոցեսի մեջ, և սա բեկում է մտցնել անպայման, ինչպես ասացի, այդ ծավալով նոր ընկալումով է ամեն ինչ գնահատվելու, և սա կարծում շրջադարձային կետ է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումից մի քանի ժամ անց արդեն միջազգային մամուլը պարզապես ողողված էր այս իրադարձության մասին հոդվածներով, արևմտյան մամուլում այս պահին առկա առավել ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
BBC-ն նշում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի քվեարկության ժամանակ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը խորհրդարանում չէր։ Նրա կոալիցիոն գործընկերները ընդդիմությունը կողմ քվեարկեցին բանաձևին։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ կանցլերի խոսնակն ասել է, թե Մերկելը պաշտպանում է բանաձևը, չնայած պաշտոնական այլ միջոցառման պատճառով չէր կարողացել ներկա գտնվել քվեարկությանը։ Գերմանական ARD-ն հաղորդում է, որ քվեարկությունից առաջ թուրքերը ճնշումներ են գործադրել գերմանացի պատգամավորների վրա։ Պատգամավորները էլեկտրոնային փոստով վիրավորական և սպառնացող նամակներ են ստացել։ New York Times-ը գրում է, բայց խնդիրը հղի է նաև Գերմանիայի համար։ Հայերի սպանությունների ժամանակ Գերմանիան Կայզեր Վիլհելմ II-ի գլխավորությամբ Օսմանցիների դաշնակիցն էր, և ըստ մեկնաբանի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում գործած վայրագությունների ընդունումը Գերմանիայի կողմից դարձել է Գերմանիայի ազգային մշակույթի պատմության մի մասը։ Եվ հիմա ակտիվիստներն ասում են, որ հայկական բանաձևը կարևոր քայլ է, որ Գերմանիան ընդունի իր անուղակի ներգրավվածությունը 1915-ի սպանություններին։ Բրիտանական Guardian-ը տեղադրել է Բունդեսթագի դիմաց պարզած պաստառի լուսանկարը, քվեարկությանը դեմ բողոքող պաստառի վրա գրված է։ Նյուրենբերգն ասում է, Բունդեսթագը դատարան չէ։ Guardian-ի փոխանցմամբ թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը գրավոր հայտարարության տեքստ է նախապատրաստում Թուրքիայի խորհրդարանում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներն ասել են, որ նրանք խստորեն դատապարտում են և մերժում են 1915 թվականի իրադարձությունների մասին պատմական փաստերը խեղաթյուրող այդ բանաձևը։ Երուսաղեմ փոստը գրում է, որ բանաձևը կարող է վրդովվեցնել Թուրքիային, որը Գերմանիայի և նրա եվրոպական դաշնակիցների ծայրահեղ կարևոր գործընկերն է դեպի արևմտյան Եվրոպա միգրանտների հոսքը նվազեցնելու գործում։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը նշում է, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում նոր անկում արձանագրեց։
Այլ թեմաների անդրադառնալով վերադառնանք Հայաստան, այս շաբաթվա ամենաշատ քննարկվող թեմաներից է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի առանցքային դերակատարներից մեկի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի ծավալուն հարցազրույցը Սիվիլնետին, որում նա բավական կոշտ քննադատության ենթարկեց զինված ուժերում ստեղծված կացությունն, ինչպես նաև նշեց, որ Երևանն ու Ստեփանակերտը պետք է արագորեն փոխեն բանակի սպառազինման ողջ տրամաբանությունը հնարավոր լայնածավալ պատերազմի դեպքում Ադրբեջանին հաջողությամբ դիմակայելու համար։ Երեկորից արդեն Կիրակի օրը Բաբայանը կմեկնի Ստեփանակերտ, իսկ թե ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղում պատկերացնում Բաբայանի հետագա առաքելությունը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը չի բացառում, որ առաջիկայում Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը Արցախի զինված ուժերում պաշտոն ստանա։
Այո, ես չեմ բացառում, ավելին մենք ձգտում ենք նրան, որպեսզի Սամվել Բաբայանը Արցախում դառնա պաշտպանության բանակի հրամանատար, պաշտպանության նախարար։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Արցախում կողմ են, որպեսզի Սամվել Բաբայանը կրկին ստանձնի Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը նշեց, թե նման որոշում կայացնելու իրավասություն ունի Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, իսկ թե արդյոք վերջինս կգնա նման նշանակման, Խանումյանը չբացառեց։
Առաջիկան ցույց կտա, կտեսնենք, տեսականորեն դա բացառված չէ։
Սամվել Բաբայանն ով վերջերս է վերադարձել Երևան, այս Կիրակի այցելելու է Ստեփանակերտ, թե արդյոք նա հանդիպումներ կունենա Արցախի ղեկավարության հետ, ընդդիմադիր պատգամավորը նշեց, որ այդ հարցերը կհստակեցվեն Բաբայանի Ղարաբաղ ժամանելուց հետո։ Ի դեպ, Կիրակի օրը Բաբայանը Ստեփանակերտում եղբայրական հուշահամալիրում ծաղկե պսակ է դնելու։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նշեց, թե չի ցանկանում մեկնաբանել Սամվել Բաբայանի նախարար նշանակվելու մասին հայտարարությունները։
Ես տեղյակ չեմ նման այս երևույթներին, չգիտեմ, Խանումյանի ասածը լուրջ ընդունել կամ ինչ-որ այլ ձև ընդունել, չգիտեմ, համար չեմ ուզում մեկնաբանել։
Այսինքն դուք չունեք նման տեղեկատվություն։
Չէ։
Նման քննարկումներ եղել են իսկ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ։
Չեն եղել, ինչքան գիտեմ, տենց բան չեն եղել։
Պան Բաբայան, նա Կիրակի օրը արդեն հայտարարվել է, որ այցելելու է Լեռնային Ղարաբաղ, այդտեղ արարողություն է տեղի ունենալու, ծաղկե պսակ է դրվելու, նախատեսվում են հանդիպումներ այդ այցի ընթացքում Բակո Սահակյանի հետ։
Ամեն օր տասնյակ մարդիկ գալիս են եւ այցելում են հուշահամալիր։ Եվ սա բոլորի համար այսպես մի կարևոր վայր է, եւ չեմ հասկանում ինչի է այսպես այժմ այդ բարձրանում։
Իսկ հնարավոր է, որ այդի ընթացքում հանդիպում լինի Բակո Սահակյանի հետ։
Այդպիսի ծրագրեր ինչքան գիտեմ չկան։
Այս պահի դրությամբ գոնե չկան նման պայմանավորվածություններ։
Ես տեղյակ չեմ, կարծում եմ, որ չկան։
Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը Սիվիլնետին տված հարցազրույցում սուրբ քննադատության էր ենթարկել ռազմական ղեկավարությանը, նշելով, որ ապրիլյան քառորյա իրադարձությունների ժամանակ սխալներ են թույլ տրվել, ինչի պատճառով էլ հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել։ Սամվել Բաբայանը նաև նշել էր, թե իրավիճակի սթափ վերլուծություն չի կատարվում, պաշտպանական համակարգեր չեն ստեղծվում, բարձր ոգով հրթիռ կամ արկ չես բռնի, հեգնել էր Բաբայանը։ Ի պատասխան, թե Ղարաբաղի և թե Հայաստանի իշխանական շրջանակներից հայտարություններ հնչեցին, թե Բաբայանը փորձում է քաղաքական դաշտ մտնել։ Մինչդեռ Ղարաբաղի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պնդում է, առաջիկայում Սամվել Բաբայանը կենտրոնանալու է բանակի խնդիրների վրա։
Պաշտպանությունը նույնպես քաղաքականության մաս է, այլ բանը, երբ քաղաքական գործունեություն ասելով, հաճախ շատերը հասկանում են ընտրությունների մասնակցություն կամ կուսակցական գործունեություն։ Կարծում եմ, առաջիկայում Սամվել Բաբայանը նմանատիպ գործունեություն Արցախում չի ծավալի և կկենտրոնանա պաշտպանական խնդիրների վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը շարունակում է խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին, այս թեմային վարչապետը մեկ անգամ ևս անդրադարձավ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ։ Ուշագրավ է, որ այս անգամ էլ Աբրահամյանի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել մենաշնորհների դեմ պայքարը։ Աբրահամյանի խոսքով, սակայն, գոնե ֆորմալ առումով Հայաստանում մենաշնորհներ չկան, իսկ եթե մենաշնորհներ գոնե ֆորմալ առումով, ինչպես նշում է վարչապետը, չկան, ապա ինչի դեմ է պայքարելու կառավարությունը հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այս հարցն է ուղել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում մենաշնորհների հարցը վերլուծելու իր հայտնի ելույթից 3 շաբաթ անց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հայտարարեց. շաքարավազի, բենզինի, բանանի և բազմաթիվ այլ շուկաներում ֆորմալ առումով մենաշնորհներ չկան և որ իրականում հանրությունն է այդ շուկաները մենաշնորհային ընկալում։
Ինձ մոտ կայացած քննարկումների արդյունքում եզրահանգել ենք, որ սոցիալական նշանակություն ունեցող կարևորագույն ապրանքային շուկաները, ինչպիսիք են շաքարավազի, ալյուրի, ցորենի, ձեթի, բրնձի, հնդկաձավարի, կարաքի, մարգարինի, բանանի, նարնջի, մանգական սննդի, թռչնի մսի, տեղարկի, բենզինի և դիզելային վառելիքի շուկաները, թեև ֆորմալ առումով մենաշնորհային չեն, սակայն հանրության կողմից ընկալում են որպես մենաշնոր։
Վարչապետի խոսքով պատճառն այն է, որ այս ապրանքային շուկաներում առկա է կենտրոնացվածության բարձր աստիճան։
Ինչը բերում է այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են մրցակցության խաթարումը, փոքր և միջին ձեռարկատերի շուկայից դուրս մղումը և նորերի մուտքի սահմանափակումը, սպառողների շուկաների ոտնահարումը, կոռուպցիան, գների անհիմն տատանումները և ի վերջո երկրում համախառն տնտեսական վնասի առաջացումը։
Եվ չնայած, ըստ Աբրահամյանի, այդ շուկաներում մոնոպոլիաներ չկան, սակայն այդքանով հանդերց նա հանձնարարեց էկոնոմիկայի նախարարին մեկ ամսյա ժամկետում մշակել հստակ ուղեցույցներ, որոնք պետք է մանրամասն նկարագրեն վերոհիշյալ ապրանքների ներմուսման գործընթացները, որոնք պետք է զետեղվեն էկոնոմիկայի ֆինանսների նախարարությունների, ՊԵԿ-ի, ինչպես նաև բոլոր առնչվող գերատեսչությունների կայքեջերում ունենան անգլերեն ու ռուսերեն տարբերակներ։
Հանձնարարում է Պետական Եկամների Կոմիտեի նախագահին և վարչապետի վերահսկողական ծառայությանը օգոստոսի 1-ից սկսած ամսական կտրվածքով հրապարակել վերլուծական հաշվետվություն ներմուծումների ժամանակ մաքսային ձևակերպների ընթացքում նույնական մոտեցման վերաբերյալ ըստ նշված ապրանքային շուկաների։ Այստեղ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի բոլոր տնտեսվարողների համար հավասար պայմանների ապահովումը, իսկ յուրաքանչյուր չհիմնավորված շեղում պետք է դառնա ծառայողական քննության առարկա։
Այսքանով էլ չբավարարվելով, վարչապետը հայտարարեց խնդրին համակարգային լուծում տալու մասին և հանձնարարեց էկոնոմիկայի նախարարությանը ու ՊԵԿ-ին երկամսյա ժամկետում ներկայացնել հայեցակարգ, որը կբացառի խոշոր տնտեսվարողների կողմից ապրանքային շուկայում խաղի կանոնների թելադրումը։
Մասնավորապես առաջարկում եմ քննարկել վերոնշյալ սոցիալապես կարևոր ապրանքային շուկաներում նույն խոշոր տնտեսվարողների կողմից միաժամանակ մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվելը արգելելու գաղափարը։ Այդ պարագայում խոշոր տնտեսվարողը մեծածախ վաճառքը պետք է իրականացնի միայն պետականորեն հսկվող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, որտեղ վաճառքի պայմանները պետք է լինեն թափանցիկ և հավասար բոլոր ձեռբերողների համար։ Եվ եթե անգամ ներմուծող եւ մանրածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունները փող կապակցված են, միևնույն է, պետք է հարաբերվեն միայն այդ հարթակի միջոցով։
Այս խնդիրների ընթացիկ վերահսկողությունը Աբրահամյանը դրեց փող վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի վրա։ Կառավարության նիստից հետո փող վարչապետին հարցրեցինք.
Ի վերջո կառավարությունը գտնում էր, որ մոնոպոլիաներ կան եւ պետք է պայքարել, թե գտնում էր, որ մոնոպոլիաներ չկան, բայց պետք է պայքարել։
Կառավարությունում գտնում են, որ կա կենտրոնացվածության բարձր աստիճան, եթե մենք նայում ենք ֆորմալ հայտանիշներին, ապա ֆորմալ հայտանիշներով դուք մենաշնորներ չեք գտնի։ Սակայն ֆորմալ հայտանիշների բացակայությունը կամ հարկայությունը չէ, որ որոշում է տնտեսվարողների վարկը եւ հարկավոր է նաեւ տնտեսվարողներին վստահություններ շնչել, հարկավոր է նրանց հնարավորություններ տալ։ Հիմա կառավարությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի տնտեսվարողներին տրվի այդ հնարավորությունները լիարժեք մասնակցելու եւ ունենալու հավասար պայմաններ։
Գործարար կասեցում քաղաքացիական շարժման համակարգող Սամսոն Գրիգորյանը ազատության այդ զրույցում ասաց. Հայաստանում ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, թե որ ոլորտներում են մոնոպոլիաները, ովքեր են օլիգարխները եւ ինչպես են նրանք տարիներ շարունակ Հայաստանում զբաղվում գործարարությամբ։
Խոշոր ներկրողը ապրանքը մաքսաձերծում է գործարքի գնով, իսկ մանր ներկրողներին, ինչպես գիտեք, համատարած մաքսակետերում ապրանքները մաքսաձերծվում են մաքսային արժեքներով, այսինքն մաքսային կոմիտեի որոշած արժեքներով։
Որը ավելի բարձր։
Իհարկե, շատ ավելի բարձր, որոշ տեղերում 20 անգամ, նույնիսկ 30-40 անգամ բարձր։
Անգամ։
Այո։
Եվ հետևաբար փոքր բիզնեսը չի դիմանում մրցակցությանը։
Հետևաբար փոքր բիզնեսը ոչ մի շանս չունի դիմանալու մրցակցությանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ չնայած կառավարությունից հնչող խոստումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ նվիրած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն առանձնակի լավատեսություն չեն ցուցաբերում։ Հայաստանում գործող մի շարք ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ տնտեսական դաշտում կամ բյուջետային միջոցների սպառման ասպարեզում կոռուպցիայի դեմ պայքարն անիմաստ է առանց քաղաքական կոռուպցիայի վերացման, իսկ այն, որ քաղաքական կամք հայաստանյան իշխանությունների մոտ չկա, հայտ է, թե կուզընտրական օրենս գրքի շուրջ վերջին զարգացումներից պնդում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները լուրջ չեն ընդունում Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած պայքարը կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ։ 6 հասարակական կազմակերպություններ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար տանելու համար կառավարությանը գործնական առաջարկներ են անում։ Միասնական հայտարարությամբ ընդգծելով, որ նախագահի և գործադիրի հնչեցրած հայտարարությունները մինչև օրս չեն վերածվել արդյունավետ գործողությունների, և խորը անվստահություն կա այդ պայքարի անկեղծ լինելու նկատմամբ։ Նախաձեռնությանը միացած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ իշխանություններն ընդամենը նոր դրամաշնորներ ստանալու խնդիր են դրել։
Կառավարությունը ակնկալիք ունի փողեր ուզելու եւ ստանալու արևմուտքից, եւ կարծում եմ, որ նպատակ ունի ցույց տալ, թե տեսեք գործենք ան։ Այս ներողություն այնտեղ ինչքան է իրենց շահերում ունենան, հարիքներ չեն ստացած, եւ շատ լավ տեսնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր կոռուպցիայի հիմնադիր հայրերն են Հայաստանի Հանրապետությունում, հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Հազար ներողություն առանց ծիծաղելու եւ առանց վաճառելու ուրախության, որ քաղաքական ուրախության հնարավոր չէ ստեղծել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը շարունակում է. Հովիկ Աբրահամյանն ընդամենը ուսումնասիրում է, մենաշնոր կա թե ոչ։
Միջազգային տարբեր զեկույցներում նշվել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը օլիգարխիկ է իր բնույթով, եւ առավել քան հայտնի են այն մենաշնորները, որոնք գոյություն ունեն, եւ առավել քան հայտնի են այն պատճառները, որոնք գոյություն ունեն, այնպես որ դա ավելի շատ աշխակապություն եմ գնահատում ներկայքայլերը, եւ բնականաբար քաղաքական կամքի մասին խոսել ավելով է մտածված, պլանավորված խաղ է, բեմադրություն, որտեղ դերերը բախշված են, առաջին հիմնական կոռուպցիայի գլխավոր հովանավորը եւ պատասխանատուն Հանզինես Սերսարքսյանի լռում է, ընդամենը խոսելու դերը վերապահված է Հովիկ Աբրահամյանին, եւ դա մենք գիտենք, որ ինքը չի որոշում կայացնում, թե ում նկատմամբ կարող են ինչ-որ գործողություններ կատարվել կամ չկատարվել։
Լևոն Բարսեղյանն անցաչափատ մասնակցել է լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ վարչապետի հանդիպմանը, անձամբ Հովիկ Աբրահամյանին է ասել, ինչ է մտածում նրա հայտարարած հակակոռուպցիոն պայքարի մասին։
Իշխանությունը զարգելով անցագործություններով ցուցարար գնդակահարելով աշխատող կակ իշխանության, եթե դու ասեք, որ մենք պայքարում ենք մինչներ ներկեն, էթիկատներ մանդատար դեզնին ընդգնացել, անհնար։
խոսքերին, որ լսում ես, հա, պայքարում, բանան, այնա ամեն ինչ գիտեք, բայց ինձ կարծ, շատ լավ գիտեք, որ կոպեկը որպես կարելի է կաշել, անել փոխը, սեփական կերպանը, սեփական բիզնես, ան հիմն կամ կասկածելի հարստացման դեմ ինչպես եք պայքարել, հատուկ քնչական ծառայությունն է պայքարել։
Տարածած հայտարարությունում հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, որ հակակոռուպցիոն նախաձեռնության հաջողության գրավականը լեգիտիմ իշխանությունն է ձևավորված ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով։ Ուստի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կոռուպցիայի դեմ պայքարում որպես քաղաքական կամքի ցուցանիշ համարում են ընտրական օրենսգրքի անհապաղ փոփոխությունը, համաձայնելով հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակներն ու վերականգնելով և ընդարձակելով դիտորդների ու լրատվամիջոցների իրավունքները։ Արթուր Սաքունցի խոսքով արդեն ընդունված ընտրական օրենսգիրքը կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքական կամքի բացակայության վերջին օրինակն է։
Խնդիր է դրվել ընտրական գործընթացների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սահմանափակումը ապահովելու, քաղաքական կայուն մեծամասնության անխափան ձևավորումը ապահովելու ուղղությամբ, եւ այսինքն մենք նշում ենք, որ եթե դուք խոսում եք քաղաքական կամքի մասին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առումով, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք իրապես քաղաքական կամք չունեք։
Կոռուպցիան Հայաստանում համակարգային է եւ դրա դեմ պայքարը չի կարող արդյունավետ լինել համատարած անպատժելիության մթնոլորտում, ընդգծում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, իշխանություններին հորդորելով քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, օրենքով պարտադրել պաշտոնյաներին հայտարարագրել նաեւ արտասահմանում ունեցած միջոցները, հրապարակել, թե ումից են նվիրատվություններ ստանում, արգելել նրանց ու մերձավորների մասնակցությունը հանրային գնումներում եւ այլն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատ Ցուն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի թեման էլ շարունակենք կոնկրետ օրինակներով։ Մայիսի 39-ին հայտնի դարձավ վերջին շրջանում Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած թերևս ամենաաղմկալի ձերբակալություններից մեկի մասին։ Ձերբակալվածներն էին նախարարության սպառազինության վարչության արդեն նախկին պետ գեներալ Մելսիկ Չիլինգարյան, ինչպես նաև նրա երկու ենթականները՝ գնդապետեր Արմեն Մարգարյանն ու Մհեր Պապյանը։ Հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչների խոսքով մեջբերում տվյալներ կան, որ մատակարարված ապրանքի որակը չի համապատասխանել տեխնիկ կական պահանջներին կամ գինը ինքնարժեքից բարձր է եղել։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալված երկու գնդապետներին արդեն իսկ մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ գեներալ Չիլինգարյանի գործով որոշումը կկայացվի առաջիկա ժամերին, օրենքի համապատասխան մեղադրանքը պետք է առաջադրվի մինչև այսօր երեկոյան ժամը 22-ը։ Գործի վերջնական վերջին մանրամասները ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Պաշտպանության նախարարության մատակարարման և սպառազինության ոլորտները ներկայացնող օրերս ձերբակալված երեք բարձրաստիճան զինվորականներից երկուսին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը։ Ազատազրկված գնդապետ Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի քիմիական, ինժեներական և հետախուզական միջոցներով ապահովման բաժնի պետ Մհեր Պապյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 375 հոդվածի 3-րդ մասով, այն է իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ անգործության մեջ, որն առաջացրել է նյութական ծանր հետևանքներ։ Սպառազինության վարչության ավտոծառայության նախկին պետ գնդապետ Արմեն Մարգարյանն էլ մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցության կամ անգործության մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
Քննիչը միջնորդ որոշում է կայացրել, միջնորդության դիմել դատարան
Նույն օրը ձերբակալված 3-րդ պաշտոնյային Պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Սոնատ Ռուզյանը տեղեկացրեց, որ մեղադրանք պետք է առաջադրվի ձերբակալությունից հետո 72 ժամվա ընթացքում։
Ժամկետը լրանում է այսօր, այո, մեղադրանքի առաջադրման, և ավելի ուշ կիրազեկենք նաև նրան առաջադրված մեղադրանքից ավելի վերաբերյալ։
Ավելի վաղ քնչական կոմիտեից տեղեկացրել էին, որ սպառազինության և մատակարարման ոլորտները ներկայացնող պաշտոնյաների քրեական գործերի շրջանակներում ապրանքագիտական փորձաքննություններ են նշանակվել, քանի որ տվյալներ կան, որ մատակարարված ապրանքի որակը չի համապատասխանել տեխնիկական պահանջներին կամ գինը ինքնարժեքից բարձր է եղել։
Նախաքննությունը այո շարունակվում է և ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները բազմակողմանի քննություն ապահովելու ուղղությամբ, այդ թվում մատակարարվող ապրանքներ մատակարարած ընկերությունների մասին։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմական գործողություններից հետո իրավապահները առաջին անգամ են զինվորականներին կալանավորելու միջնորդությամբ դատարան դիմում։ Այս քրեական գործերով քննությունները դեռ շարունակվում են։ Կլինեն արդյոք այլ ձերբակալություններ, պարզ չէ։ Սոնատ Ռուզյանը ասաց, որ ամեն ինչ կախված է ձեռք բերված ապացույցներից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, ուժային միակ կառույցը չէ, որ աչքի ընկնում կասկածելի գնումներով ազգային անվտանգության ծառայությունում եւս որոշակի խնդիրներ կան։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, օրինակ, վերջերս ԱԱՑ-ն սննդամթերքի բավական պատկառելի մի խմբականակ էր գնել։ Հակակոռուպցիոն պայքարով զբաղվող Transparency International կազմակերպությանն այս տվյալները կասկածելի էին թվացել, թե մինչև ծառայության կողմից պարզաբանումներ ներկայացնել եւ թե այդ պարզաբանումների հրապարակումից հետո մանրամասները կներկայացնեն Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանում է, որ փորձագետների քննադատության արժանացած իր մեծածավալ գնումները ոչ թե 1 ամսվա, այլ 1 տարվա համար են կատարվել։ Այս պարզաբանումը, սակայն, չի փարատում գնումների ոլորտի փորձագետների այն կասկածները, թե ծառայությունը անարդյունավետ գնումներ է իրականացրել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն նորերս հրապարակած զեկույցում նշել էր, որ ազգային անվտանգությունը անցած փետրվարին 231 միլիոն դրամի 54 անուն սննդամթերք է գնել, մասնավորապես 17 տոննա շաքարավազ, 4.5 տոննա մարգարին, 6 տոննա կերակրիախ, 40 կիլոգրամ դափնետեր եւ մոտ 41 տոննա հաց, 10 տոննա կարակ, 142 000 հատ ձու, 1.5 տոննա մեղր, 9 տոննա միս, 5 տոննա թխված քաբլիտ, 20 տոննա ձկան պահածո, շարքն այսքանով չի ավարտվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ազատության ուղղած իր նամակում հավաստիացնում է, որ այս ողջ ծննդամթերքը սահմանապազորքերի համար է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանը, ով կատարել է այս ուսումնասիրությունները, ազգային անվտանգության ծառայության պատասխանից հետո էլ շարունակում է տարակուսանք հայտնել։
Ես դեռ չեմ խոսում, որ այս սա արդեն ցույց է տալի վերաբերմունքը, որտեղ շուրջ 54 անուն ապրանք կա, ընդհանուր գումարային 231 միլիոն դրամով, որի մեջ մտնում է մեղր եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ հանդիպել մի ՊՆ-ի ձեռբերում, որտեղ որ զինվորի համար մեղր լինի։ Այդ ինչպես է, որ ըստ էության սահմանապահների մեղր բաժին է ընկնում, իսկ հայրենիքի պաշտպանի մեղր բաժին չի ընկնում։
Միևնույն ժամանակ ազատության այդ զրույցում փորձագետը ուշադրություն է դարձնում փչացող ապրանքների պահպանման հարցերին։
Եկեյան արձագանքեցին, պարզաբանեցին, որ դա տարեկան գնումներն է, բայց էլ իստե հարցեր է առաջանում։ Եթե օրինակ դու ունես կանխատեսելի պահանջարկ, ես դեռ չեմ խոսում, որտեղ շուտ փչացող ապրանքներ կա, սննդամթերքա եւ այլն, հա, կանխատեսելի պահանջարկ ունես, այսինքն գիտես, այս ամիսը այսքան է պետք եւ այլն եւ այլն։ Եթե դու գնում ես դա այս մի ամսում, դու դա ըստ էության համարագրում ես, որ դու բյուջետային ծախսերի անարդյունավետ վարկագից ես արել, որտեղ դու արել ես եւ պահեստավորում ես ապրանք, այլ ոչ թե շրջանառությունից հանելով գումար։ Այսինքն այս առումով է լրջագույն խնդիրներ կա։
Տնտեսական վերլուծաբան Արագալոյանն իր հերթին նշում է, որ չնայած նախորդ տարիների համեմատ իշխանությունները թափանցիկ են դարձրել գնումների ոլորտը, դեռևս անհրաժեշտություն կա առավել մանրամասն ու սպառիչ տեղեկություններ հաղորդել, ինչը հիմնականում չի արվում։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայության 1 տարվա համար կատարված գնումներին, Գալոյանը հարցեր է հնչեցնում, որոնց պատասխանները ծառայությունը մինչ այժմ չի տվել։
Ինչ են նշանակում 1 տարվա կտրվածքով ես ձեզանից օրինակի համար մակարոն գնեն, ամբողջ տարվա գումարը հենց այսօր տամ, բարձի թե ասենք 6 ամիս հետո մակարոնի գինը ոնց փոխված կլինի։ Խնդիրներ են, որոնք հենց արդյունավետության մասն էլի, ասում են, որ պետական ծախսերը անարդյունավետ են, հասկանում եք, որտեղ այդ ամեն ինչ հարկավոր է ստանալ, պահեստավորել, այդ մեխանիզմները անիմաստ պահեստավորել։ Այդ սովետական դրամաբանությունը, որ այդ պլանը լիմիտներ է տալիս եւ այդ լիմիտները հենց հստակ դիգիար հապած դուք առաքում եք ինձ այդքան մակարոն կամ առաքում եք, որտեղ են պահելու։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ազատության ուղղած նամակում նաև նշում է, որ գնումը կատարվել է գնումների մասին օրենքի շրջանակներում եւ դրա մասին պայմանագրերը, հայտարարություններն ու հաշվետվությունները պատշաճ կարգով ներկայացված են գնումների եմ պաշտոնական կայքում։ Կառավարության անցած շաբաթվանի ստում գնումների ներանդրադարձել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նա իր մտահոգություններ հայտնել, հանձնարարելով ապահովել դրանց թափանցիկությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ին կայացած Սահմանադրական հանրաքվեից արդեն կես տարի է անցել, չնայած դրան դեռ թարմեն այդ օր արձանագրված բազմաթիվ միջադեպերի մասին հիշողություններն, այդ թվում լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման դրվագները, դրանցից թերևս ամենահիշվողը առնչվում էր մեր ռադիոկայանի երկու լրագրողներին, ովքեր այդ օրն իշխող հանրապետականի Արաբկիրում գտնվող շտաբերից մեկում փորձում էին ստուգել ընտրակաշառք բաժանելու մասին ազանգերը։ Այս միջադեպի արդիվ նույնիսկ քրեական գործ հարուցվեց, ավելին այս գործը հասավ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ սակայն հանկարծ պարզվեց, որ վկաների մեծ ամասնությունը կտրուկ կերպով մոռացել է դեկտեմբերի 6-ի իրադարձությունների մի շարք կարևորագույն դրվագները։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Սահմանադրական հանրաքվեի օրը ազատության լրագրողի և օպերատորի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ մեղադրվող Սիրանուշ Հովանիսյանի դատավարությունը։ Ըստ մեղադրանքի, Հովանիսյանը բռնություն գործադրելով դիտավորյալ խոչընդոտել է ազատության լրագրողի և օպերատորի լիազորությունների իրականացմանը, հրել և քաշքշել լրագրողին, նաև վրան թքել։ Լրագրող Անուշ Մկրտչյանն ու օպերատոր Գարիկ Ազիբեկյանը դատարանում պատմեցին, թե դեկտեմբերի 6-ին ինչ է տեղի ունեցել։
Մենք ահազանգ ենք ստացել, որ այնտեղ ինչ-որ մարդկային կուտակումներ են, մարդիկ ցուցակներով շրջում են, և երբ որ ես սկսեցի նկարահանումը, եթե չեմ սխալվում, դա ժամը 1-ի սահմանում էր, մենք երևի թե մի կես ժամ 40 րոպե անց հայտնվեց դկինը և սկսում ենք փորձում ենք ընդհանրապես չափազանցելի միջամտություններին աջակցել տեսածիկը, մի նկարեք, մի իրականացրեք նկարահանում այս վայրում, կոպիտ, ահա, պահվածքով մեզ պահանջեց, որպեսզի մենք հեռանանք այս դեպքի վայրից։
Անբաստանյալը պարբերաբար միջամտում էր հարց ու պատասխանին, մեկ նշում, որ լրագրողին չի քաշքշել, մեկ ասում, թե լավ է արել։
Դուք ոստար եք, որ ես ձեզ քաշքշել
եմ։ Այո։
Ես դեռ ոստար եմ, ես չեմ քաշքշել։ Սիրանի համեմատ, այդ ճիշտ է մարդը։
Սիրանի համեմատ,
գրաֆոնով պետք պրոշուսուվա, այդ դրանք ինքս զայրացած քեսուլի։
Այսօր գործով 7 վկաներից 5-ը հարցաքնվեցին։ Նրանք հիմնականում նշում էին, որ ԱՅՈ-ի շտաբ էին եկել բուտերբրոդներ պատրաստելու համար։ Վկաներն ասում էին, որ շատ քիչ բան են հիշում այդ օրվա կատարվածից։ Մեղադրող Գևորքյանը նրանց հերթով հիշեցնում էր, թե նախաքննության ժամանակ ինչ են ասել։
Ինչ էր խոսում։ Նստած հարցում էր, ո՞նց է։
Ինչ հարցում մեկ Հայաստանում
եք ամում
մեկը
իրականում։ Կամի ծայրանները ես ողեն, մենք գիտեք, որ Հայաստանում համենայն մեծ մազով բաղվում էր ապերջոն տրուշի գործերը։ Հիմա խնդրում եմ ասել, վիճաբանություն էր, թե դա հանգիստ զրույց էր։ Վիճաբանություն էր այսինքն, նմատ որ նա, վիճաբանություն էր, այդ ուզակություն իրանց։ Ինգվես մետրը վրա զիճաբանություն, ինգվես մետրը ստեղից միջև մի քիչ դեր մոտ այդ իստեղիցան, մի քիչ են բոտ։ Ինչի շուրջ է զիճաբանությունը, թե ման իշն էր։
Վկաներից միայն Թամարա Ասատրյանը նշեց, որ տեսել է, թե Անբաստանյալն ինչպես է լրագրողի աշխատանքին խոչընդոտում ու թքում նրա վրա, ասաց, որ կնոջը չի ճանաչել, բայց քանի որ ամբողջն իրենց տարածքում է կատարվել, անձամբ Անուշ Մկրտչյանից ներողություն է խնդրել։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հունիսի 20-ին, որի ժամանակ կշարունակվի վկաների ու անբաստանյալի հարցաքննությունը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդին հրապարակված հարցազրույցի առնչությամբ ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Հետաքրքիր է, որ Քոչարյանը հարցազրույց է տալիս Սամվել Բաբայանի հարցազրույցից հետո։ Համենայն դեպս նրա հարցազրույցը հրապարակվում է Բաբայանի հարցազրույցից հետո, եւ հատկանշական է, որ նրա հարցազրույցում անդրադարձ չկա Բաբայանին, եւ այդ ֆոնին առավել եւս ուշագրավ է դառնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես է գալիս իր ավիճակի բավական զուսպ գնահատականներով, քան օրինակ Սամվել Բաբայանը։ Ինչպես հայտնի է, փորձագիտական շրջանակներում Բաբայանը դիտվում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կուսակցության զինակցի կամ աջակցի հավակնորդ, իսկ այդ կուսակցությունն էլ կապվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ, թեև դա իհարկե պարբերաբար հերքում են կուսակցության նախաձեռնողները։ Նաև այս առումով է հետաքրքիր, որ Քոչարյանը իր ավիճակի վերաբերյալ հարցազրույց է տալիս Բաբայանի հարցազրույցից հետո և հանդես է գալիս առավել մեղմ հարցազրույցով, քան Բաբայանը։ Արդյոք սա որոշակի քաղաքական մարքեթինգային քայլ է առաջիկա ընտրություններում Բաբայանի հետ համագործակցելու համար, թե Ռոբերտ Քոչարյանն անհանգստանում է, որ Բաբայանի վերադարձը կարող է ստվերել իրեն որպես ներքաղաքական թեկուզ ոչ ակտիվ, բայց բավական շոշափելի գործոնի, հարցերը հնչեցնում ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանություն ցերտն ընդհանրացնում է։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական թեման լինելու է ապրիլյան պատերազմը, եթե իհարկե մինչ այդ ավելի լուրջ պատերազմ չսկսվի։ Եվ դա միանգամայն հասկանալի է։ Ապրիլյան դեպքերը ոչ միայն բացահայտեցին, թե ինչպես են իշխանությունները տարիներ շարունակ մատների արանքով նայել պետության համար կարևորագույն խնդիրներին, ավելի շատ կենտրոնանալով իրենց դզելու վրա, այլև շատ ակնառու կերպով ցույց տվեցին, որ դա ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև ռազմաքաղաքական ծանրագույն հետևանքների է հասցնում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում տնտեսական մենաշնորներն են ու իբր դրանց դեմ մղվող պայքարը, թերթը գրում է։ Մոնոպոլիաների դեմ պայքարը հաջողությամբ եւ ամբողջ թափով տապալվում է։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանում մոնոպոլիաների ու օլիգոպոլիաների վերացումը կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը Սերժ Սարգսյանն է։ Այնպես չէ, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ կամ միայնակ է ստեղծել այդ մոնոպոլիաները, ու այնպես չէ, որ դրանք իրենք իրենց են ստեղծվել։ Ստեղծվել են հստակ ծրագրավորված ու հստակ նպատակներով, ստեղծվել են արյան տարապանքների ու բազմաթիվ մարդկանց ունեզրկման միջոցով։ Դրանց հիմնական մասը ստեղծվել է Քոչարյանի պաշտոնավարման ընթացքում, նրա դաբրոյով, բնականաբար նրա ամենասերտ թիմակից Սերժ Սարգսյանի օգնությամբ եւ մասնակցությամբ, ու հիմա այդ մոնոպոլիաներն ու օլիգոպոլիաները ժառանգությամբ անցել են Սերժ Սարգսյանի միանձնյա վերահսկողության տակ, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Գործնականում մոնոպոլիաները կարելի է ջարդել հաշված օրերի ընթացքում, ընդ որում դրա համար ամենավերջին բանը, որ անհրաժեշտ է, օրենսդրական փոփոխություններն են։ Մոնոպոլիաները պետք է ջարդախվեն ճիշտ նույն սխեմայով, որով ստեղծվել են։ Օրինակ, մի այսպիսի տարբերակ. եթե լիներ մոնոպոլիաները քանդելու որոշում, Սամվել Ալեքսանյանը պետք է հայտարարեր, որ ինքը 3 ամիս անց դուրս է գալու շաքարի շուկայից ընդհանրապես։ Կա նման հայտարարություն կամ ակնարկ, չկա, ուրեմն չկա նաև պայքար, բխեցնում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Երեկ Բրյուսելում Եվրամիության անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեն վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ չկարողացավ հստակ որոշում կայացնել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցի շուրջ։ Այս խնդրով քաղաքական որոշումը Բրյուսելում կայացվել էր դեռ անցած տարեվերջին, պաշտոնական հավանությունն էլ հնչեցվել էր դեռ Գարնանը։ Չնայած դրան, Եվրամիության ղեկավար մարմինները չեն շտապում վերջին դրամաբանական քայլին դիմել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիությունը հետաձգեց Վրաստանի եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման մասին որոշումը։ Պաշտոնական Թբիլիսին վստահ էր, որ Վրաստանի քաղաքացիներն արդեն գալի կամրանը հնարավորություն կստանան օգտվել վիզային ռեժիմի ազատականացման պտուղներից։ Եվրոպացի դիվանագետները սակայն զգուշավորություն են ցուցաբերում, պատճառաբանելով միգրանտների հոսքի հնարավոր աճը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները Բրյուսելում քննարկել են Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հնարավորությունը եւ արդյունքում որոշ շել հետաձգել հարցին լուծում տալը։ Վրաստանի վիզայի չեղարկմանը դեմ են հանդես գալիս Գերմանիան եւ Ֆրանսիան, հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Թեման քննարկվել է Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեում։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում եվրոպացի դիվանագետներից մեկով նախընտրել է չներկայանալ, ասել է, որ խոսքը գործընթացը կասեցնելու մասին չէ, պարզապես մենք ուզում ենք ավելի զգույշ լինել, դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Reuters-ը։ Մասնավորապես Բերլինը վրացական խմբավորումների ներին է վերագրում Գերմանիայում կազմակերպած հանցավորության վրա մեծ ազդեցություն ունենալու հանգամանքը։ Եվրամիությունում զգուշանում են հատկապես միգրանտների հոսքի աճից, ընդգծել է դիվանագետը։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիներին 90 օրով առանց մուտքի վիզայի Շենգենյան գոտի անարգել մուտք գործելու հնարավորություն տրամադրելու հարցը Եվրամիության պաշտոնյաները պատրաստվում են կրկին քննարկել հաջորդ շաբաթ, նախքան Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, որը տեխնիկապես ավելի բարդ կացության մեջ է։ Հիշեցնենք, Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին սկզբունքային որոշումը Եվրահանձնաժողովը կայացրեց դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին, հայտարարելով, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան կատարել են վիզային ռեժիմի ազատականացման վերաբերյալ բոլոր պայմանները։ Իսկ անցած մարտին Եվրամիության ղեկավարները հանդես եկան Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը վերացնելու պաշտոնական առաջարկով։ Վրաստանից բացի վիզայի ազատականացման ձգձգում է սպառնում նաև Կոսովոին, որի անկախությունը Եվրամիության անդամ երկրներից ոչ բոլորն են ճանաչել։ Թուրքիան նույնպես իր 79 միլիոնանոց բնակչության փորձում է հասնել վիզայի ազատականացմանը, սակայն դժվար թե հասցնի մինչև հունիսի վերջ սահմանված ժամկետում ի կատարածել բոլոր 72 պահանջները, որոնք Եվրամիության ներկայացուցիչներն առաջ են քաշել որպես վիզայի չեղարկման պայման։ Չնայած փախստականների հարցով գործարքին, վիզայի ազատականացման շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել այն բանից հետո, երբ Թուրքիան կտրականապես մերժեց փոխել հակահաբեկչական օրենսդրությունը։
Ծրագրի ավարտին այլ կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք քաղաքի հնագույն թաղամասերից մեկի Կոնդի մասին։ Դեռ 2000-ականների կեսին Կոնդում լայնածավալ քաղաքաշինական ծրագրեր մեկնարկեցին, որոնք սակայն բավական արագորեն դադարեցվեցին 2008-ին սկիզբ առած համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով։ Այսօր Կոնդի տասնյակ բնակիչներ էին հավաքվել կառավարության շենքի մոտ, փորձելով պարզել իրենց ապագա բնակարանների ճակատագիրը։ Տաթևիկ Դանիելյանն է զրուցել կոնդեցիների հետ։
Կառավարության դիմաց այսօր կոնդեցիները փորձում էին լսելի դարձնել իրենց 9 տարվա խնդիրը։ 2007-ին հանրային գերակշահի համար Ռուստավելի փողոցի տների մի մասը քանդվել է։ Բնակիչներին խոստացել են բնակարան հատկացնել նորակառույցներում։ 9 տարի անց, սակայն, բնակիչների տների տեղում երկու բարձրահարկի փոխարեն մեկ կիսակառույց է։
Խի, եթե չեն սարքելու, խի նեկե մեր տները քանդել։ Ուղիղ 17 անգամ նախագահի մոտ կոնդի բնակիչները հանդիպում են ունեցել։ Ու միշտ նույնը, հակլնի, կտանք։
Կառուցապատողն ի սկզբանե Դաունթաուն Երևան ընկերությունն է եղել, որն այժմ սնանկ է։ Հասանելիք բնակարանը ստանալու պահանջը կոնդեցիները կառավարությանն են հասցեագրում։
Քանի որ պայմանագրի մեջ նշվում է կառավարության որոշումը, դրա համար մենք եկել ենք մեր կառավարությանը, դիմում ենք, քանի որ գերակշահ են ճանաչել ու կառավարությունը պարտավոր է այս հարցին լուծում տալու։
Հիմա ես հարց եմ տալի Դավթյան Հայկին, ասում եմ, եթե այս գործով մի հատ դատված մարդ չկա, ասում եմ, որ դատվավ, քեզի օգուտա, հա ինձ օգուտա, չեն գնա մյուս մարդկանց տներն է քանդեն, կցեն փողոցները։
Վարչապետի խորհրդական Հայկ Դավթյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, որ Դաունթաուն Երևանի սնանք ճանաչվելուց հետո գույքային իրավունքները փոխանցվել են այլ ընկերության։
Կառավարության գործառույթը այնա, որ կառավարությունը ապահովել է անհասամիջոցառումներ, որ այդ գույքային իրավունքները Դաունթաունի փոխանցել են EMC ընկերությանը, որը դարձել է կառուցապատող, և պարտավոր է շենքը ավարտի ու կատարի բնակիչների հանդեպ եղած պարտավորությունները։
Ընկերությունը դեռ նոր պայմանագրեր չի կնքել բնակիչների հետ։
Շենքը գրանցվել է արդեն կադաստրում, իրենց իսկ ընտրանքով երկու շենք է ներդնելու։ Իրենց իսկ ընտրանքով երկրորդ շենքի նախագծերները պատրաստ լինեն, նոր մարդկանց կանչվի և կընտրեն իրենց ապագա բնակարանները, ստայտեն նոր պայմանագրեր կնքվեն ու գրանցվեն կադաստրում որպես գնման իրավունք։
Վարչապետի խորհրդական Հայկ Դավթյանը շինարարության ավարտի ժամկետ չգիտի, ասում է, բազմաթիվ գործոններից է կախված։
Դա իրենց նշելով չի կամ իրենց ցանկությունով չի ժամկետը։ Ժամկետը կախված է իրենց ակտիվների երբ կարող են իրացնել եւ այդ գումարները դնել շինարարության վրա։ Այդ պայմանավորված է կոնկրետ ակտիվի իրացման հետ, իսկ իրացման մասով չի կարող ժամկետ նշել։ Գնոց պետք է լինի, պայմանները պետք է լինեն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Բնակիչները նման խոստումներ բազմիցս լսել են, սակայն արդեն վստահություն չկա, հստակ երաշխիք են ուզում։
Նոտարին հարցնում եմ, եթե ես գործարք անեմ,
ինչ ձև ներկայանամ ես, լուրջ մարդ ուտեղ չեն դնի ինձ, ես գրանցված վայր ունեմ, որտեղ չկա քաղաքի մեջ այդ փողոցը գոյություն չունի, ինչ անենք, Ռուսթավելի փողոց չկա, դրել են Պարոնյան 41, Ռուսթավելի 18 փողոցը, այսինքն ինչ ա դա նշանակում, մեզ սարքեցին բոմժ,
այդ տնից դուրս չեմ եկել, պահանջել եմ, որպես բազմազավակ ընտանիք գումար տվեք, ես գնամ ինձ տեղում սարքելը, զորով են հանել ինձ այդ տնից,
այսօրվա շուկայական գներին համապատասխան 1 կիլոմետր շարաբողով տները առնեն, տան մեր տները մեզ։ Մենք չենք սպասում նույնիսկ շենքի կառուցմանը, եթե 10 տարվա մեջ մի հատ շենքը չեն կառուցել, որը երևի մի, չգիտեմ, մի 700 քառակուսի լինի թե չէ, բայց 14000 քառակուսի, որ ժողովրդին պիտի տան, այդ որտեղից են տալու։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։